Сённяшняя «Л'Осерваторе» романа распавядае аб італьянскім мастаку Пьерыкле Фазіні, аўтары бронзавай скульптурнай кампазіцыі ў Васкрасенне, якая ўпрыгожвае ватыканскую залу Павла VI. Напрыканцы верасня будзе адзначацца 35-я гадавіна інаўгурацыі гэтай кампазіцыі. Ватыканскае выданне звяртае ўвагу на тое, што ў 30-е гады 20-го стагоддзя Пьерыкле Фазіні пераехаў у Рым і прысвяціў шмат часу разважанняў і працы над тым, каб пераадолець глыбокі разрыв, які існаваў паміж касцёлам і авангардным мастацтвам. Л'Осерваторе Романо цытуе словы з дзённіка Пьерыкле Фазіні: «Для нас, моладзі, кожная статуя была малітвай». У той жа час гэтай тэмай цікавіўся Джаванні Батыста Мансіні, будучы папа Павел VI. Ён пісаў аб сучасным мастацтве артыкулы, якія друкаваліся на старонках выдання «Арте Сакра» – «Сакральнае мастацтва». Пантыфік шукаў кропку сустрэчы паміж хрысціянскай верай і мовай сучаснага мастацтва. Падкрэсліваецца, што менавіта гэты папа ўбачыў вялікі духовны патэнцыял новага спосабу прадстаўлення боскага ў мастацтве. Сустрэча паміж рэлігіяй і авангардам адбылася ў той момант, калі Павел VI стаў рымскім пантыфікам. У 1965 годзе пачаліся першыя кантакты паміж мастаком Пьерыкле Фазіні і кіраўніцтвам Ватыкана. Гаворка ішла аб стварэнні скульптур для залы аўдыенцыі, якую пачаў праектаваць архітэктар Пьерлуіджы Нерві. У 1973 годзе, у год, калі ў ватыканскіх музеях быў адкрыты аддзел сучаснага сакральнага мастацтва, Мадзіні пачаў працаваць над сваёй бронзавай кампазіцыяй у Васкрасенне. Яе ўрачыста адкрылі ў зале, якая пазней была названа ў гонар Павла VI 28 верасня 1977 года. У 1987 годзе Пьерыкле Фазіні памёр, а яго непарушная вера ў Бога і мастацтва суправаджалі яго аж да апошняй думкі, адзначае «Л'Осерваторе Романо».